Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 23 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisionari për zhvillim Stefan File thotë se Serbia duhet bëjë përparim në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën ose ballafaqohet me rrezikun e bllokimit të hyrjes në BE nga vendet anëtare. Ministri i jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg viziton Kosovën. Komisioni qendror i zgjedhjeve në Shqipëri thotë se votimet për kryetar të Tiranës fitues është Lulzim Basha, por mendohet se certifikimi do të jetë rrugë gjatë. VMRO, DPMN dhe BDI-ja në Maqedoni ende nuk tregojnë se nëse janë marrë vesh që kryetari i kuvendit të jetë shqiptar. Prezidenti amerikan Barack Obama e ka shpallur planin për tërheqjen e trupave nga Afganistani. Reagimet në Afganistan në lidhur me planin e Zotit Obama janë të përziera. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Me ftesë të ministrit të punëve të jashtme të Republikës së Kosovës Enver Hoxhaj, sot dhe nesër do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Kosovë ministri i punëve të jashtme i Çekisë Karel Schwarzenberg. Gjatë vizitës dyditore, ministri Schwarzenberg bëhet e ditur se do takohet me udhëhecit e Kosovës, përfaqësuesit e misioneve të huaja dhe autoritetet lokale dhe fetare në Kosovë. Presidenti Atifete Yahjaga ka thënë se sundimi i ligjit në Kosovë është një nga parimet bazë të funksionimit të shtetit. Ajo ka bërë këto komente me rastin e vënjes së gur themelit të Pallatit të Drejtësisë, projekt ky i financuar nga Komisioni Evropian. Shteti së drejtës është tylla mbi të cilën mbështeten proceset demokratike, ndërsa institucionet e drejtësisë do të jenë vendi ku dëshmohet e vërteta, ka thënë ndër të tjera presidenti Yahjaga. Policia ekzekutive e Uleksit ka kryer bastisje në zyren e kadastrës komunale në komunën e Graçanicës, duke përfshirë edhe zyrat e shefit dhe drejtorit të kësaj zyre. Bastisje, sipas një njoftimi për mediat e Uleksit, janë kryer në kontekst të një hetimi për keqpërdorimin e pozitës zyrtare, lidhur me regjistrat e rrejshëm të privatizimit të ish ndërmarrjeve shoqërore. Policia thuhet se është duke intervistuar 4 persona. Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerim Stefan File ka thënë se Serbia duhet të bëjë përparim në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, ose do të përballet me rrezikun e bllokimit të hyrjes në BE nga ana e shteteve anëtare. Kam dëgjuar një numër komentesh se askush nuk është i gatshëm që të pranojë një anëtar të ri, por që se ai ka çështje të hapura në rajonin prej nga vjen me fëmijët e tij, ka thënë File pas një takimi me ministrin e jashtëm serb Vuk Jeremić. Shefi i ekipit negociator serb Borko Stefanović ka thënë se askush nuk i ka kërkuar Serbisë që ta njohë Kosovën, por që se dëshiron që të bëhet anëtar e Bashkimit Evropian. Ai ka theksuar se nuk ekziston ndonjë formë që do ta detyronte Serbinë ta bënte këtë. Stefanović në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi pret rezultatet e para konkrete në fillim të muajit të ardhshëm. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka mbështetur vendimin e Obamas për tërheqjen e 33.000 trupave nga Afganistani deri në verën e vitit 2012.
I welcome his decision. This decision is the result of the
E mirëpres këtë vendim. Ky është rezultati përparimit që kemi bërë në Afganistan dhe pason konsultimet e ngushta mes aleateve të NATO-s dhe partnerëve tan, tha Rasmussen. Edhe sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates mbështeti vendimin. Lideri Libis, Muammar Gaddafi, ka lëshuar një mesazh me zë i cili është transmetuar në televizionin shtetëror libian. Ju that, ne godisim saqet tona me saktësi. Ju vrasës, i treguat botës se me sa saktësi qëllonit saqet tuaja, ka thënë Gaddafi duke akuzuar forcat e NATO-s për vrasjen e civilëve libian. Mesazhi është transmetuar pasi që NATO pranoi se sulmet ajrore që kishin në shënjestër forcat e Gaddafit mund të kenë shkaktuar edhe viktima në mesin e civilëve. Trupat siriane kanë marshuar drejt kufirit me Turqinë, ndërsa presidenti Bashar al-Assad po e rrit përdorimin e forcës ushtarake kundër protestuesve, të cilët kërkojnë rrëzimin e regjimit të tij. Dëshmitarët thanë se qindra refugjat kanë ikur në Turqi, ndërsa tankët janë afruar kampeve në pjesën siriane të kufirit në të cilat ishin strehuar. Rreth 10.000 sirian tashmë gjenden në Turqi pasi ikën aksioneve ushtarake. Një gjykat holandeze liroi nga akuzat politikanin e djathtë Geert Wilders, mbi të cilin rëndonin akuzat se ka nxitur urrëtie kundër muslimanëve. Wilders e ka përshkruar islamin si fashist dhe ka krahasuar Kur'anin me librin e Hitlerit Mein Kampf apo Lufta ime.
I spoke, I speak, I will continue to speak now.
Kam folur, flas dhe do të vazhdoj të flas. Tani lajmi i mirë është se është legale të jesh kritik ndaj Islamit, të flasësh publikisht në mënyrë kritike për Islamin. Kjo është diçka që na duhet sepse mendoj se islamizimi i shoqërive tona është problemi i madh, tha Wilder. Grupet minoritare të cilat dërguan ankesat fillestare kundër Wildersit kanë kërcënuar se do ta dërgojnë rastin në gjykatën evropiane për të drejtat e njerëzit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Mungesa e shtrirjes së pushtetit nga institucionet vendese në veri dhe vendosjes së rendit dhe ligjit atje, përderisa bisedimet Kosovë-Serbi po vazhdojnë, rrezikojnë zbatimin e pakos ahtisarit në këtë pjesë dhe trajtimin e veriut si çështje në vete, thonë deputetet opozitar. Zyrtarët e lartë të qeverisë përsërisin se me Beogradin nuk do të preket asnjë temë që është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Deputeti Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thot se me veprimet e veta qeveria në një formë e ka pranuar që realiteti në veri është ndryshe me pjesët tjera të Kosovës.
Rreziku për ngritjen e një statusit veçantë për rajonin e veriut të Kosovës është tepër i madh dhe ky rrezik është duke u rritur dita ditës, edhe për faktin se ka tendenca për të bërë veprime të veçanta vetëm për atë pjesë, sikurse është regjistrimi i popullsisë, që ka qenë dështimi kryesor i të Republikës Kosovës.
Deputeti Ramadani thot se qeveria e Kosovës dhe prania ndërkombëtare kanë bërë një gabim të madh duke mos e zbatuar pakun e atësarit në veri. Një veprim i tillë sipas tij rrezikon që ky dokument të shpallet i dështuar për këtë pjesë.
Gabimi kryesor strategjik, edhe vendor, por edhe i ndërkombëtarëve është se kanë tendencë ta shpallin pakun e atësarit të dështuar ende pa provu asnjëherë se ta implementojnë atë. Institucionet e Kosovës duhet ta provojnë me gjithë mjetët që i ka shteti në dispozicion që ta implementojnë kushtetutën edhe ligjet e vendit.
Ndërkohë, ish-ministri i administratës lokale Sadri Ferati, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se problemi më i madh në veri ka të bëjë me sundimin e ligjit. Ai thotë se Beogradi është i pranishëm në veri përmes strukturave ilegale, të cilat rrezikojnë çfarëdo zgjidhje për veriun. Ai e kundërshton fuqishëm shmangen nga pakuja atisarit në gjetjen e zgjidhjeve për veriun, siç insiston në vazhdimsi politika aktuale serbe.
Deklarimet e tilla Beogradit dëshmojnë se ajo ka akoma ka një qasje, unë dhe ta quaj primitive. Filozofia pakos atisarit është ajo e cila e ka pranuar që status quo është e paqëndrueshme, Kosova duhet lëviz matutje sepse po psojnë gjithë qytetarët e Kosovës. Në zan kuadër të atij statusi ka garantuar drejta të fuqishme të komunitetit serb. Kështu që gjithë interesimi tani që diçka të ndryshohet në pakot është djallëzi, pra është çëllim i keq.
Zyrtari i LDK-s Ferati kundërshton edhe vendosjen e problemit të veriut në tavolinën e bisedimeve me Serbinë, duke potencuar se bisedimet janë menduar të jenë për çështje teknike dhe jo politike.
Veriu nuk është çështje teknike. Çështje teknike mund thuhet, po pranoj tabelat, mi pranoj tabelat, po pranoj, do thotë si shtet, pranon si shtet. Do të bashkëpunojmë iniciativat e ndryshme regjionale, liria e lëvizjes, çarkullimet e mallë, këto janë çështje teknike. Veriu nuk është çështje teknike, por asnjëherë veriu si veri nuk duhet të jetë temë.
Por derisa shtohen shqetësimet e opozitës në lidhje me veriun dhe dialogun që po zhvillohet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, qeveria në anën tjetër siguron se nuk do të ketë bisedime dhe marrëveshje me Serbinë që janë në kundërshtim me kushtet. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se qeveria nuk është larguar dhe nuk do të largohet nga përcaktimi për respektimin e kushtetutës edhe në kuadër të bisedimeve me Beogradin.
Çka do të thotë? Do të jetë në kuadër të kushtetutës son mandatet që kemi marrë nga Kuvendi dhe transparencës së plotë me qytetarët tonë. Kompromis më pak se sa kushtetuta nuk ka dhe atë që kemi mandat nga Kuvendi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët për integrimin në Prishtinë vlerësojnë se për periudhën afat shkurtër nuk do të jetë domosdoshme njohja e Kosovës nga Serbia, kur flitet për procesin integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Përmirësimi raporteve ndërmjet dy palëve, por edhe problemet që dalin nga mosnjohja e Kosovës nga pesë shtete evropiane, sipas tyre janë po aq të rëndësishme sa edhe përmbushja kritereve të BE-s. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Sipas analistës Verena Knaus, më shqetësuese është mungesa e pasnjohjeve të Kosovës brenda BE-s, sesa mungesa e njohjes së shtetësisë nga autoritetet serbe.
I think just more needs to be done at the European level, so within the European Union, to try to nudge those five member states.
Mendoj se duhet të bëhet më shumë brenda BE-s. Pesë shteteve anëtare që nuk e njohin Kosovën duhet të thuhet se ndalin bllokimin e progresit dhe pavarësisht mosnjohjes, ta gjejnë një mënyrë për të balancuar që duke mos njohur Kosovën mundsojnë BE-s që të hyjnë në marrëdhënie kontraktuale, të ketë marrëveshje tregtare, thjesht ta bëjë të mundur perspektivën evropiane të Kosovës në mënyrë që kjo të mos mbetet vetëm e shkruar në letër, u shpreh ajo. Komenti i saj pason deklaratat e përfaqësuesve të Bundestagut të Gjerman, sipas të cilave fundi i bisedimeve Prishtinë-Beograd duhet të jetë kushti i njohjes së Kosovës nga Serbia. Mirpo eksperti Shenol Muharemi thekson se njohja nga Serbia nuk do të ndihmonte as tani procesin e integrimit të vendit në BE.
Edhe hipotetikisht nëse Serbia nesër një Kosovën, Kosova ka shumë probleme strukturale dhe fundamentale që nuk do t'ia mundsojnë të avancojnë procesin e integrimit.
Ditë më parë komisioneri për zgjerimi i BE-s Stefan Fylle theksoj rëndësinë që Kosova të përparojë në sundimin e ligjit me tekst të veçantë të reformimi i prokurimit publik në procesin e reintegrimit, ndërsa shprehu shqetësimin për ngritjen e marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Muharemi theksoj rëndësinë që autoritetet kosovare të përqendrohen më shumë në përmbushjen e kriteret të vëna nga BE-a. Vullneti politik për të bërë këtë, megjithatë, vazhdon të mungojë sipas tij.
Sa i përket luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ju dini shumë mirë se nuk kemi pasur asnjë rast apo ndonjë iniciativë që tregon që Kosova ka vullnet politik me adresu këto çështje. Gjithashtu i përmendëm çështjet e funksionimit të ekonomisë tregut dhe problemet ekonomike. Janë marrë disa vendime që janë politike, të cilat e kanë dëmtuar stabilitetin financiar në Kosovë.
Ekspertët theksuan gjithashtu rëndësinë që proceset politike ndërmjet Kosovës e Serbisë të mos përzihen me ato teknike, e të cilat kanë të bëjnë me përmbushjen e një varg reformave me qëllim të integrimit në BE. Progresi i palëve në përmbushjen e këtyre kritereve pritet të shihet në raportet e radhës së progresit që i publikon Komisioni Evropian në shtator të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Punëtorët e sektorit publik të cilët përfituan rritjet rrogave nga fillimi i këtij viti, ende nuk e kanë marrë diferencën e mbetur për muajin janar dhe shkurt. BSPK-ja ka kërkuar nga qeveria që premtimi i saj të realizohet, por njohës të çështjeve ekonomike janë skeptik se një gjë e tillë mund të ndodhë. Nga ana tjetër, zyrtarët qeveritar nuk e mohojnë dhe as e pohojnë pagesën e pjesës së mbetur. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ndot Hajra, profesor në gjimnazin Frank Bardhi në Mitrovicë, që nga muaji mars ka marrë pagën me rritje 50%, ashtu si që kishte premtuar ekzekutivi. Qeveria kishte premtuar rritje edhe për muajin janar dhe shkurt, por deri me tash, diferenca atyre dy muajve ende nuk është shpaguar.
Aty dikun ka 200 euro. Deri sa po të forë qeveriet në ngrisë rrogat 50%, unë mendoj edhe duhet i besoj se qeveria ka potencial, ka forë, ka vullnet që ti paguj edhe pjesën mbetura bërë neve, retroaktivisht për 2 muaj. Në vërtet janë disa probleme për fundin monetar ndërkombëtar, por deri sa këto veç janë hyen veprime sipër, unë mendoj se ka më zbatu kjo kërkesë jonë.
Qeveria Kosovës, që nga 1 janari këtij viti, ka rritur pagat në sektorin publik nga 30% deri në 50%. Por për shkak të vonesës së miratimit të buxhetit, punëtorët në këtë sektor pagat me rritje i kanë marrë prej muajit mars, ndërsa ekzekutivi vendit i ka mbetur borxh punonjësve pagesën e pjesës retroaktive për 2 muajt e parë të këtij viti. Njohës të çështjeve ekonomike shprehen skeptik se qeveria do mund të realizojë diferencën e mbetur. Naim Gashi thotë se ndërprerja e marrëveshjes së ekzekutivit të vendit me Fondin Monetar Ndërkombëtar ka vështirësuar mundësitë për përmbushjen e këtij premtimi.
Se duke u bazuar në negociatat që ka zhvilluar qeveria e Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe rrejtjet që i kam marrë për zgjerimin e shpenzimeve administrative, konkretisht për zgjerimin e pagave, mendoj se nuk mund të ndodhë pagesa e retroaktive pagave të janarit edhe të shkurtit. Nuk them se nuk do duhet të ndodhë, por mendimi është se nuk mund të ndodhë. Eventualisht, pagesa këtyre do të mund të bëhej me prerjen bugjetore në 6 mujorin e partë këti vit.
Edhe bashkimi sindikatave të pavarurat të Kosovës ka kërkuar nga qeveria që të bëjë zgjidhje për pagesën e pjesës retroaktive aktive të ngritjes së pagave për muajin janar dhe shkurt. BSPK-ja nuk heqë dorë nga pjesa e mbetur e pagave të papaguara, thotë Ndue Kalaj nga kjo sindikat. A ndërkesh të regon se ka pasur takim me Ministrin e Financave Bedri Hamza dhe është kërkuar që qeveria të përmbush obligimin për rritjet e pagave shtesë në përputhje me vendimin e marrë. Në të kundërtën, Kalaj thotë se BSPK-ja do të përdor masa sindikale.
Sidoqoftë sindikata e administratës Kosovës është dhe mbetet këmbgulëse që duhet realizohet premtimi dhe ne ju kemi thënë se nëse nuk realizohet premtimi, ne duhet të mendojmë për aplikimin e masave.
Në anën tjetër, zyrtarë në Ministrinë e Financave nuk pohojnë dhe as mohojnë se do të shpaguhet diferenca mbetur për 2 muaj. Muharrem Shahini, zëdhënës në këtë ministri, tregon se punëtorët në sektorin publik vazhdojnë të marrin pagat me rritje.
Vendim për mu pagu retroaktivisht po ose jo nuk kanë ndonjë vendim. Ne e dim se buxheti i Republikës së Kosovës është miratuar në fund muajit mars. Ndërsa pagat kanë filluar faktikisht me u dhënë me rritje mbasë të vendimit dhe premtimit të qeverisë.
Ndryshe zyrtarë të qeverisë në muajin shkurt patën siguruar se të gjithë punëtorët që kanë përfituar nga rritja e pagave, pjesën e mbetur do të marrin në mënyrë retroaktive nga janari 2000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri thot se kandidati i Partisë Demokratike Lulzim Basha është fituesi i zgjedhjeve për kryetar të Bashkisë së Tiranës, pasi ka 95 vota më tepër se kandidati i Partisë Socialiste Edi Rama. Por megjithatë duket se rruga deri te certifikimi i rezultatit do të jetë gjatë, pasi pritet ankesë re e Partisë Socialiste. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpall fitues Lulzim Basha me një avantazh prej 95 votash më shumë se sa kandidati i tij rival në garë Edi Rama. Kjo pasi KQZ përmbylli numërimin edhe në 368 qendrat e votimit në kryeqytet nga 485 gjithsej bazuar në një vendimarrje të kolegjit zgjedhor. Ky fundit urdhëroi numërimin e të gjitha votave të hedhura gabim që ndodheshin në zarfet e fletëve të kontestuara apo atyre të pavlefshme. Prej 11 njësive bashkiake që ju nështruan procesit të numërimit, u konstatuan mbi 3000 fletë të hedhura gabim që i takonin jo vetëm garës për kryetarin e Bashkisë Tiranë, por edhe për Këshillin e Bashkisë, garës për mini bashkinë dhe Këshillin e mini bashkisë. Tashmë të gjitha këto vota reflektohen në tabelën përfundimtare të rezultateve të KQZ-s, duke shpallur fitues kandidatin e Aleancës për Qytetarin, Lulzim Basha. Por deri tek certifikimi i rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve, pritet të shkohet në një tjetër përballje në Kolegj Zgjedhor, pas një ankimimi të ri të pritshëm të Partisë Socialiste. Eksponentët e kësaj force politike kanë lënë hapur të kuptohet një gjë të tillë, mbetet vetëm për të parë subjektin që Selja Roz do të zgjedhë për ankimim. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Ish zyrtar të lartë dhe analist në Maqedoni, thonë se nuk do të ishte befasi nëse kryetari i ri i kuvendit të Maqedonisë do të ishte një shqiptar. Nga ana tjetër, partitë fituese të zgjedhjeve VMRO, DPMNE dhe BDI nuk kanë treguar nëse janë marrë vesh që kryetari i kuvendit të jetë shqiptar, vetëm 2 ditë para konstituimit të parlamentit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Bashkimi Demokratik për Integrim në negociata mbron qëndrimin se njërin nga postet kryesore në shtet duhet të drejtohet nga shqiptarët. Konkretisht të kreju i kuvendit me që presidenti është të Maqedon, ashtu sikur edhe kryeministri që vjen nga partia fituese e zgjedhjeve. Nga VMRO DPMNE deri më tani kanë heshtur jo vetëm për këtë kërkesë të BDI-s, por për gjithë procesin e negociatave të ndarjes së ministrive dhe të përgjegjësive tjera në qeverinë e re. Edhe nga opozita kanë deklaruar se janë pritje të propozimit për kryetar të kuvendit që të deklarohen nëse do të mbështesin ose jo zgjidhjen që mund të ofrohet.
Ne možemo ništa da kažeme do deka ne vidime ko je predlogot za predsedatel na parlamentot.
Në momentin kur shumica parlamentare do të merret vesh për propozimin e tyre për kryetar të kuvendit, LSDM-ja do të deklarohet. Pra nuk mund të themi asgjë derisa nuk shohim propozimin për kryetar të kuvendit, deklaroi Andrej Petrov, nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate. Derisa partit heshtin apo refuzojnë të sqarojnë pozicionin e tyre, ish politikan dhe profesor të ndryshëm universitar janë të një mendimit, se nuk ka asgjë të keqe nëse kuvendi drejtohet nga një shqiptar. Madje Slobodan Qashuli, ishe ministër jashtëm dhe ishe deputet, thotë se kryo parlamentari duhet të jetë shqiptar.
Duj i vëmëro ako sakat në vistën e naprat evropski ishqiko.
BDI dhe VMRO DPMNE nëse dëshirojnë me të vërtetë të bëjnë një hap evropian, duhet të merren vesh që kryetari i kuvendit të jetë shqiptar. Unë insistoj që të jetë shqiptar dhe të tregojmë se këto dy popuj janë të emancipuar mjaftueshëm dhe të vazhdojnë me ndërtimin e shtetit, thotë Qashule. Profesori universitar Lazar Lazarov thotë se është për të ardhur keq kur dëgjon debatet nëse do të jetë ose jo shqiptar kryetari i kuvendit. Me rëndësi sipas tij duhet të jetë përgatitja dhe jo përkatësia etnike e kandidatit.
Јас ги гледам личностите како квалитет, како подобни.
Un kandidat të ishon në bastë të kualitetet, si profesioniste për këtë punë që mund dhe din të kontribuojnë për Republikën e Macedonisë. Mendoj se është gabimi madhë nëse vazhdojt të nëzitet skepticizme, nëse shqiptarit do tjetë kryetari kuvendet, thotë Lazarov. Nasser Zuberi ishë deputet thotë se është koha e fundi që kryetari kuvendet jetë shqiptar, duke folur për rëndësin që ka ky posta i thekson.
Rëndësia e këti posti është e shumë fishtë, së pari kemi të bëjmë me organin ligjidhënës të vendit, po marë parasysh që raporti i forcave është i tillë i cili nuk mundëson dhe një komoditet madh të kandidatit eventual shqiptar, dhe e dyta ka një simbolik të jashtëzakonshme, sepse kryetari i parlamentit, përveç se është përfaqësues si organit ligjidhënës, është në rastet jashtëzakonshme edhe zëvendës i presidentit shtetit.
Thotë Zyberi, si pas të cilit bodeja nuk duhet të heqë dorë nga një kërkesë e tillë, pasi këtë ja mundëson edhe raporti i forcave në kuvend, pasi patë partia fituese Maqedonas e VMRO dhe PMN nuk mund të formoj qeverin e re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka shpallur planin përmes të cilit 1/3 e trupave amerikane do të tetriqet nga Afganistani në 18 muaj të ardhshëm. Ai ka deklaruar se Washingtoni dhe aleatet e tij në NATO nuk do të ndalen nga rritja e qëllimit të tyre në luftën kundër Al-Qaidës dhe Talibanëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Duke deklaruar se vala luftës po shuhet dhe se amerikanët po arrin qëllimet duke mundur Talibanët dhe Al-Qaidën në Afganistan, presidenti Barack Obama ka njoftuar se do të tërheq 10.000 trupa këtë vit dhe 23.000 të tjerë në vitin e ardhshëm, tërheqje kjo që paraqet një shkurtim të trupave amerikane prej 30%. Duke folur të mërkurën brëma në shtëpinë e bardh, Obama tha se një tërheqje tani është e mundur pasi që SBA dhe aleatët e saj kanë arritur në mas të madhe qëllime duke degraduar kapacitetet e Al-Qaidës, duke shkaktuar humbje serioze në mesin e talibanëve dhe duke ofruar trajnimin për forcat e sigurisë, të cilat do të merrnin përgjegjësim për sigurinë e qytetarëve të tyre.
We're starting this drawdown from position of strength. Al-Qaeda is under more pressure than at any time since 9/11.
Ne po fillojmë këtë tërheqje nga pozicioni fuqishëm. Al-Qaeda është në presionin më të madh që ka pasur ndonjëherë që nga 11 shtatori. Së bashku me pakistanezët ne kemi nxjerr jashtë loje më shumë se gjysmën e udhëheqësisë Al-Qaedës. Dhe duke ju falendëruar profesionistëve tanë të shërbimeve informative dhe forcave speciale, ne e vram Osama bin Ladenin, të vetmin lider që Al-Qaeda ka njohur ndonjëherë, tha Obama. Ai tha se sfida të mëdha mbesin përpara, por vërejti se në disa provinca transferi përgjegjësive të sigurisë tashmë ka nisur.
Afghan security forces have grown by over 100,000 troops.
Forcat afgane të sigurisë janë rritur në mbi 100.000 trupa dhe në disa provinca dhe komuna, tashmë kemi nisur kalimin e përgjegjësive të sigurisë tek populli afgan. Përballë dhunës dhe frikësimit, afganët po luftojnë dhe po vdesin për shtetin e tyre duke themeluar forcat policore lokale, duke hapur tregjet dhe shkolla, duke ofruar mundësi të reja për gratë dhe vajzat dhe duke u munduar që ta kthejnë një faqe të re prej dekadave të luftrave, tha Obama. Që nga fillimi i mandatit të tij, Obama e ka lidhur suksesin në Afganistan me suksesin në Pakistan, i cili mbetet një strej për Al-Qaidën dhe Talibanët. Me gjithë përpjekjet e shumë fishta për bashkëpunim, dyshimi me të cilin Washingtoni dhe Islamabadi e shohin njëri tjetrin, është rritur pas vrasjes së Osama bin Ladenit në tokën pakistaneze. Obama tha se do të vazhdoj presionin mbi qeverinë pakistaneze që zgjeroj pjesëmarrjen në ofrimin e një të armë paqësore për këtë rajon të shkatruar nga lufta. Por askush, të paktën nga publiku amerikan, nuk beson se Afganistani mund të transformohet në një shtet tërësisht të sigurt që mund të mbështetet në vetë të brenda 3 vjetësh derisa të përfundojë misioni ushtarak. Korrupsioni mbetet endemik në qeverinë e Karzai, ndërsa vrasjet e civilëve, për të cilat OKB-ja thot se talibanët janë në mas të madhe përgjegjës, ishin në nivelin më të lartë vitin e kaluar që nga viti 2001. Si dëshmi që Washingtoni nuk po pret që të arrihet qëllimi pa arritshëm, Obama tha se shteti nuk do të jetë një vend i përsosur në kohën kur të përfundojë përfshirja ushtarake amerikane.
We won't try to make Afghanistan a perfect place. We will not police its streets or...
Ne nuk do të mundohemi ta bëjmë Afganistanin një vend të përsosur, nuk do të patrullojmë pa kufi në rrugë apo malet e tij. Kjo është përgjegjësia e qeverisë afgane, e cila duhet të ngrisë kapacitetet për të mbrojtur popullin e vet dhe të lëvizë ka një ekonomi e dëmtuar nga lufta të një që mund të ruaj paqen e qëndrueshme, tha Obama. Shtëpia e Bardh planifikon që të përfundojë tërheqjen e trupave në dy faza. 5000 trupa do të vinë në shtëpi këtë verë, ndërsa 5000 të tjerë do të kthehen ka fundi i vitit. Në vitin e ardhshëm do të tërheqen 23000 duke lënë Afganistan rreth 70000 trupa. Në anën tjetër, Lawrence Korb, ish ndihmës i sekretarit amerikan të mbrojtjes dhe antar i lartë i Qendrës për Përparimin Amerikan, parashes se tërheqja e trupave do të sjellë ndryshime të strategjisë në teren.
I think what you're going to see is turning over more to Afghans.
Mendoj se ajo që do të shohim është kalimi i sa më shumë përgjegjësive nga NATO tek afganët dhe mbështetje më e madhe në atë që njerëzit e quajnë përpjekje kundër terrorizmit dhe jo kundër kryengritësve. Me fjalë tjera, përdorimi i armatimit amerikan vetëm nëse forcat afgane të sigurisë nuk mund të menaxhojnë situatën ose nëse talibanët kthehen sërish në zonat e caktuara, tha Korb. Kalendari Obamas nënkupton se 33000 trupa do të sillen nga lufta në SBA në nëntor të 2012-s, kur amerikanët do të drejtohen kutive të votimit në zgjedhjet presidenciale.
Në Afganistan ka pasur reagime të përzierë lidhur me shpalljen e presidentit amerikan Barack Obama për fillimin e tërheqjes së trupave nga ky vend. Kronikë përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai e ka mirëpritur planin e presidentit amerikan Barack Obama për tërheqjen e trupave nga ky vend.
Imbrus, ma Irane, gjartë
sot ne e mirëpresim deklaratën e presidentit të Shteteve të Bashkuara për tërheqjen e 10000 trupave të tyre këtë vit dhe gjithsej të 33000 deri në mes të vitit ardhshëm. Ky është hapi mirë për të mirën e tyre dhe për të mirën e popullit të Afganistanit. Ne e mbështesim këtë vendim dhe unë e uroj popullin e Afganistanit. Dëshiroj që populli i Afganistanit të jetë i sigurt në vendin e vet me aftësitë e veta, tha Hamid Karzai. Nga ana tjetër, talibanët nëpërmjet një kumtese thanë se shpallja e presidentit Obama ishte vetëm hap simbolik. Në këtë kumtese, që me postë elektronike u ishte dërguar mediave ndërkombëtare, akuzohet administrata dhe ushtria e Shteteve të Bashkuara për dhënje të shpresave mashtruese për përfundimin e luftës. Në mbar Afganistanin ka pasur reagime të përzierë për shpalljen e planit për tërheqjen e forcave amerikane. Në qytetin e juglindor Kost, afër kufirit me Pakistanin, personi quajtur Ehsanullah i tha Radios Evropa e Lirë sa i mendon se forcat e sigurisë afgane do të forcohen para tërheqjes së trupave amerikane. Kjo është gjë e mirë që armata dhe policia jon janë të afta të qëndrojnë në këmbët e veta. Nëse ky është rasti, atëherë largimi i forcave të jashtme nuk do të jetë problem, tha Ehsanullah. Por një banor tjetër i qytetit Kost, një i ri që nuk ka preferuar ta tregoj emrin, i tha Radios Evropa e Lirë se ka frikë se armiqësitë e vjetra ndërmjet komandantëve të luftës në Afganistan do të shfaqen pasi të largohen trupat amerikane. Ekziston një problem i shoqëruar me tërheqje. Nëse ata largohen, ruaj na Zot, atëherë do të ketë luftime të brendshme të ngjashme me ato që ndodhen në të kaluarën, kur grupe mujahedine antisovjetike i akthyen armët njëri tjetrit. Kjo do të ishte goditje serioze për Afganistanin, tha ky banor i qytetit Kost. Në Kabul, disa legjionës po ashtu kanë shprehur shqetësime se largimi i forcave të jashtme mund të krijojë vakum të autoritetit që mund të çojë në luftë civile ndërmjet militantëve të grupeve të ndryshme. Por zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Afganistanit, Zahir Azimi, thot se ai shpreson se forcat e Afganistanit do të jenë të afta të plotësojnë pritjet në periudhën tranzitore.
Ugrimi i Afganistan omadegi dore ke gjojnëshine.
Armata kombëtare afgane është plotësisht e përgatitur për ta marrë përgjegjësinë në hapësirën ku largohen në trupat amerikane. Në këtë aspekt nuk ka kurfar shqetësimi, tha zëdhënësi Zahir Azimi. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Komisionari për zgjerim Stefan File thotë se Serbia duhet të bëjë përparim në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën ose ballafaqohet me rrezikun e bllokimit të hyrjes në BE nga vendet anëtare. Ministri i jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg e viziton Kosovën. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri thotë se në votimet për kryetar të Tiranës fitues është Lulzim Basha, por mendohet se certifikimi do të jetë rrugë gjatë. VMRO, DPMN dhe BDI-ja në Maqedoni ende nuk tregojnë se nëse janë marrë vesh që kryetari kuvendit të jetë shqiptar. Presidenti amerikan Barack Obama e ka shpallur planin për tërheqjen e trupave nga Afganistani. Reagimet në Afganistan në lidhur me planin e Zotit Obama janë të përzierë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.